hai să vedem.
Domnul Julian.
Să vedem ce facem, dacă mai e ceva de făcut, că poate nu mai e nimic de făcut și scăpăm mai repede.
Nu vrem pământ, nici vaci, nici boi.
Noi vrem război, James. Hei, salutare, dragi prieteni, salutare, stimați muritori, ascultați Răzbunarea Sfântului Sisoie Ramoleanu. Suntem Iulian Tănase, Constantin Boșoc și Mihai Laurențiu Fuiorea. Începe RSS Reloaded, o ediție aflată sub influența vagă, totuși, a berii tenere. S-au reîntors băieții la noi.
Da, e ok, e ok. Și, da, foarte, și din partea
bine,
mea.
Da, da, e foarte ok. Practic, Bex nu mai are nicio șansă în momentul ăsta și nici Budva Sir Heineken și celelalte mărci și Ciucaș, hai noroc. Hai noroc, Costel.
Hai noroc.
Noroc, Glory.
Sănătate.
Sănătate la toată lumea, inclusiv la filozofi și la doctoranzi și la doctorii în stand-up comedy, bineînțeles.
Da,
chiar mă gândeam așa, băi, mă gândeam totuși că RSS Reloaded e un podcast special, are un doctor în filozofie. Mă rog, aproape doctor.
Da.
Ești ca și doctor.
Sper.
Ești ca și doctor. Are doctor, un doctor în umor, are. Și nu mă refer neapărat
hârtii,
la Costel aici.
Ok. Dacă o dai așa, da.
Are un doctor în stand-up comedy.
Are doi doctor.
Băi, dacă fiica mea este mare fan Costel.
Da.
Băi, înseamnă că... Băi, Costel, Costel e mare lucru. Băi, generația tânără vine din urmă.
Și mă bucur foarte mult că prind la copii. Eu chiar m-am gândit la un moment dat să fac așa un segment de stand-up comedy pentru copii.
Wow, ar fi excelent.
Bine, eu am întrebat-o pe Adora. Băi, dar te-ai uitat și la alea cu porcării? Că fără porcării nu prea sunt în realitate pe net. Nu prea sunt, adică nu poți să zici.
Da.
Nu există.
Adică, luate din context, sunt foarte multe fără porcării.
A mai sărit, tata, da, sigur că da. Domnilor, care e viața, ce faceți, Lori?
Și tu ești doctor în ce?
Bă, eu sunt doctor în orice e nevoie, dacă e nevoie de ceva.
Tu ești doctor de familie, e un fel de doctor de familie.
Doctorul familiei mele. Eu am zis odată că sunt director la Direcția pentru Protecția Copiilor Mei.
Da, da.
Bun, se începe bine.
Bă, cineva trebuie să se ocupe, nu?
Și mie mi se pare că eu sunt tot așa, ca meserie sunt șef la mine acasă, șef bucătar la mine.
Familia monovenituală.
Da, și soția mea se ocupă cu
politicentuitoală.
Soția mea este designer de interior, doar la noi acasă.
Da. Ce, de ficat, de pancreas, de asta, de stomac, de organe interne, nu? De interior. Știi că există designer care intră în corpul tău și ți aranjează puțin organele.
Asta ar fi o idee foarte bună, să știi, de cineva să-ți...
Dacă e ficatul în dezordine.
Ar trebui să știi că doar ești doctor.
Și atunci... Bine. Ce ar fi mișto, știi cum se întâmplă curățenia aia, cum era pe vremuri, când făceau părinții noștri curățenie și în casă făceau curățenie generală și mai mutau mobila.
Dar mai întâi făceau o mare dezordine.
Făcea o mare dezordine niște ani.
Am învățat-o pe asta. Dar dacă vreți să faceți ordine, trebuie să faceți mai întâi dezordine. Știi, când arunci totul în mijlocul casei, hârtii,
da,
și cam așa am eu acum de când lucrez la teza, adică de vreo 7 ani. O dezordine.
Deci trebuie...
Am văzut
s-a acumulat dezordine.
Și se întâmpla treaba asta. Se muta mobila în casă. De parcă
singură.
Trăiai...
Singură,
da.
Dacă aveai niște puteri supranaturale.
Mutau părinții împreună cu noi copiilor, mutam mobila prin casă și după aia aveam vaga impresie că stăteam în altă casă, în alt apartament.
Da, voi nu vedeți că arată altfel studioul de la o săptămână la alta?
Ba da,
acum
asta...
e săptămâna cu pătuți.
Cu pătuți.
Da.
Cu pătuți supraetajat în studio.
De aia ne simțim mai familiari.
Pe Costel îl văd sus, nu știu.
Da, eu stau, mie îmi place sus.
Da, e mișto.
Și asta ziceam, că poate ar fi mișto să ne mai reorganizăm. N-ar fi fain, poate în viitor, să ne reorganizăm organele. Știi, adică astea mai prăfuite, să le punem într-un loc unde...
Muți inima pe dreapta, ficatul pe stânga.
Oricum,
băi,
inima e la mijloc, din câte am înțeles.
În realitate e aproape la mijloc.
Uite, ăsta e un concept...
Te rog.
Și filozofie un pic. Artaud avea conceptul de corp fără organe. Și
era și puțin nebun.
Era un pic mai mult.
Adică era actor în primul rând.
Da, și el spunea că de fapt tocmai asta e un corp fără organizare.
Un
de fapt,
corp
corpul fără
organizare.
Organe era un corp fără organizare, adică în fine,
Păi da, când bem, când fumăm, exact, când vorba de... aia nu se mai mută puțin, exact, inima, da, dintr-o parte într-alta, fiindcă, da, bă, m-am săturat să stau aici, rinichi, bă, numai la spate, sau, numai la spate.
Sau nu mai funcționez, nu mă supăr, la un moment dat, da, ia să pun o pauză, un an, da, sabatic, pot să bei, dar eu nu...
Suc gastric, su- băi, m-am săturat de suc gastric, frate, mai vreau, exact, și altceva, da, să zică stomacul, bă, da, suc gastric în fiecare zi îmi dați, da, dau un smoothie de ceva, de ștevie, de asta, da, de pălămidă.
Mie îmi place foarte mult, mi-a venit într-o seară ideea că ce bine că nu trebuie să controlez nimic din corpul ăsta, că totul cumva e, își face treaba fără să am eu ceva de a face.
Mă rog,
că...
dacă nu deranjez prea tare corpul.
Că era ideea, era așa, că eu, eu nu... Doar mă bucur că cineva a inventat becul. Așa sunt eu, da, cu corpul meu. Nu vreau să știu prea multe pentru că
Costel,
știe
să zic
el.
Costel,
deja.
Eu aș bate... Eu aș mai bate o vreme, dar la, ajută-mă și tu. Știi, da, să-ți spună inima, băi.
Da.
Ajută-mă, mă rog, să bat.
Înțeleg ce zici așa, bine, da, da. Mai, da, fac exercițiu, mai ajută, mai da, alerg, exact. Dar mă gândeam așa, mă uitam la bec și zic, ce bine că cineva a inventat becul și mai trebuie să-mi bat eu capul cu această invenție. Ce bine că cineva a inventat becul și că mă bucur de el. Doar, doar știu să-l aprind fără să-și cunosc care este...
Așa
care...
zice Edison. Bă, ce bine că nimeni nu a inventat becul până acum. Că, da, pot și eu să inventez ceva. Da. Adică...
Și așa ziceam și despre corp. Ce bine că nu trebuie să fac eu mare lucru. Dacă ar fi într-o dimineață, să zic, corpul ar merge doar pe... Eu controlându-l. Hai! Acum a ficatul, acum
hai
asta.
Piciorul sau
hai băi, piciorul,
acum
așa,
un bodybuilder, sigur, cred că are altă perspectivă asupra corpului, să zic, aoleu frate, deci hai că trebuie să facem ceva cu corpurile astea.
Un
că...
bodybuilder vorbește doar despre mușchi sau doar
da,
de,
despre,
da, dar vorbim acum de toate
tocmai,
organele.
Vorbește tocmai de organizarea lui.
Organizarea internă.
Când, da, da, exact.
Și aici eu mă gândeam că sigur aș uita ceva. Adică dacă ar fi să merg, sigur aș uita să respir. Dacă ar fi să controlez eu treaba asta, știi, da, să o fac eu cu manetele. De asta mă bucur. Mă rog, ideea e că dacă eu îmi gând
există
așa...
cartea aceea, îmi scapă acum. Cine a scris God Illusion?
Nu știu.
Eu, pe mine nu mă întreba asta.
Ceasornicarul Orb. Mă rog, e o carte și mă rog, Dumnezeu, îmi scapă numele acum, o să-mi amintesc. E un satanist de ăsta. Un ateu din ăsta fervent. E un ateu din ăsta fervent, așa. Și îl asociază pe Dumnezeu cu un ceasornicar orb, știi? Care pune totul în regulă, nu știu ce, dar e orb.
Aha,
adică
interesant.
Cam așa, mă rog, acum nu știu în ce măsură a fost orb cel care ne-a construit în halul ăsta, dar probabil că evoluția a fost oarbă, ca dragostea. Dacă dragostea poate fi numită evoluție.
Am putea
evoluție,
spune și
adică...
de creație, dar să nu ne înjure atât de multă lume.
Sau de creație, cum ar spune Sartre. Am o creație, frate, sunt creativ, sunt foarte creativ.
Eu am observat ceva în, la copii. Foarte multe fetițe în România cu numele Eva, foarte puțin băieții cu numele de Adam. Au cam rupt așa, n-ar trebui să meargă împreună Adam și Eva, adică n-au venit la pachet. Așa sunt foarte multe, da, Eva și foarte puțin Adam, adică...
Dawkins, mă, Richard Dawkins.
A,
Richard
Dawkins, știu, Dawkins, știu,
nebunul ăla,
da,
bă, ce nebun ăla, mă, băi,
nebun, da, da, multe conferințe așa în care se bate, adică e vânjos.
Parte în parte.
Da. Care ești, mă, acolo credincios? Ia, ridică-te, nu o să mai ridică niciun credincios în fața lui ăsta. Este, mamă, e Dawkins, hai să lăsăm. Știi cine e la fel foarte împătimit pe ateism? E Ricky Gervais. E foarte,
e
da,
ateu?
Da.
E bun, gajima.
E mișto, adică are niște chestii
e
foarte
amuzant,
bune.
Da.
Foarte
da,
bune.
E ceva, nu știu, e ceva care nu-mi place la el, dar nu-mi dau
poate
seama ce.
Poate râsul ăla arogant.
Umorul îmi place.
Are un râs enervant.
Are un show în care vorbește foarte mult despre bani, despre cât de bogat
e. Băi,
e
filmul lui, e foarte mișto, mie îmi place, e filmul lui ăsta.
Băi, îmi place și mie, că am râs, stai puțin, am râs la show-ul ăla, dar a fost ceva așa, nu știu.
Nu e, hai să zic, și care a fost...
Nu, ca om, nu știu dacă mi-a plăcut, ca comediant, îmi place mult de el.
Da, mie nu mi-a plăcut Ricky Gervais o bună bucată de timp. M-am uitat la el și când auzeam pe cineva că zice, mamă, ce-mi place Ricky Gervais, eram, ce-ți place mă la ăla?
Dar ce poate să-ți placă, da.
Dar am văzut două seriale foarte mișto. Unul este Extras, cu niște actori amatori, cum ar veni figurația, foarte bun, foarte bun serialul Ricky Gervais, extraordinar. El e la figurație și e dintre ăla, de pus să facă tot felul de chestii banale, dar se întâlnește cu foarte mulți oameni celebri. Chiar are un dialog mișto cu David Bowie, este superb. Și mi-a plăcut.
Și pe bune dialogul, adică e chiar Bowie?
Da.
Ah.
Da, da, da. Deci trebuie să te uiți
neapărat. Dar n-a murit Bowie?
A fost de mult.
A, mai de mult am. Scuze. Și că e recent acum.
Tu mă eclipsezi la cărți, eu te eclipsez la seriale.
Dar ești doctor.
Da, doctor în seriale. Nici asta nu ești măcar, nici măcar asta nu. Faza e că
serial
acolo
killer.
Serial killer.
Serial doctor.
Dom'le, sunteți cu seriale. Ucideți sau seriale. Ce faceți?
Seriale.
Am făcut facultatea la serial.
La serial. Bă, stai că îmi pierd ideea. Și după aia, deci la serialul ăsta
n-ar lăsa o idee să se piardă. Bă, o idee n-ar vrea să se piardă.
Să știi că nu-mi place să-mi pierd idee. Dintre ăla, dețin la idee și o caut după 4 ani.
Bă, unde ești, mă? Unde te-ai ascuns?
Unde? Ia treci acasă, treci înapoi la mine aici. Treci în gură aici. Treci la mine în gură.
Ce faci acum? Eu cu ideile pe afară.
Unde cu ideile în gură toată ziua? Da, mai spălați-vă, mă, și voi în gura aia, că nu mai plină de idei, nu
e
mai.
E plină de idei vechi.
Da. Așa.
După Extras am văzut un stand-up și m-a rupt la Afterlife, Ricky Gervais.
Afterlife, da.
Foarte bun. Îmi place foarte. Da, e foarte mișto.
Și cum e? Ai putea să te întorci de acolo și să ne spui cum e?
Din cele două sezoane de Afterlife sau trei, nu știu exact, da, pot să mă întorc. Îmi place foarte mult stilul ăsta pe care l-a abordat și anume să ia un subiect foarte tragic și să râdă de el, cum ar fi taicăsul care e bolnav de Alzheimer și că i-a murit soția de cancer. E beleat, e serialul
puțin,
și
dar
plânge
uite,
în serialul ăla.
Băi, dar
este...
realitatea ne oferă cazuri de oameni care au scăpări de memorie.
Da.
Pete gri, serioase, bălți, mlaștini și pot ieși știri extraordinare cum a fost cu acel tip înjunghiat de soție, pentru că soția a văzut niște fotografii cu el, cu o tipă mai tânără.
Da, cu o tipă mai tânără care până la urmă s-a adevărat că era ea mai
era
tânără.
Tânără. Deci asta mi se pare.
Doamne, dar știi ce îmi place?
Asta e supradoză de gelozie, nu?
Băi, supradoză de Alzheimer, da.
Deci motorul Ferrari de gelozie. Adică, frate, a văzut o poză, nici nu s-a uitat.
Nu, Alzheimer plus Mona plus Roxana, plus alcool sanitar egal love.
Eu vreau să vă întreb, având în vedere, bine, această știre a fost că o femeie și-a înjunghiat soțul că a văzut o poză cu una mai tânără, era ea, și a mai fost încă o știre, tot așa s-a întâmplat, cu una care l-a înșelat pe bărbatul pentru că a visat cu o înșeală. Bă, aici trebuie să recunosc că și soția mea a avut
cineva
asta.
Cine a visat că înșeală pe cine?
Soția a visat,
a visat că soțul
o înșeală.
O înșeală.
Da, și l-a înjunghiat. S-a supărat și l-a înjunghiat. Și, adică, am
Băi,
citit
Cortázar
această...
ar fi, Julio Cortázar ar fi foarte mândru de această persoană cu planurile
o
astea patimă. Care se amestecă, da, adică visul care se insinuează în realitate. Deci,
da, dar și totuși să treci la act, adică...
Uite,
bun, înțelege,
nevastă-mea.
Că... Dacă stai prea mult cu astrologii, cu vise, cu psihanaliză freudiană...
Pe de altă parte, e foarte frumos că s-a întâmplat chestia asta, pentru că e mișto că există oameni care nu fac distinție foarte clară între zona onirică, între vis și realitate. Adică faptul că se amestecă în mintea unor oameni e spectaculos, așa, în sine, pur și simplu. Așa mi se pare, adică...
Da, ăla e un caz mișto de studiat.
E un caz foarte mișto, adică eu aș zice să o invităm pe doamna aia, dar să ne...
A, să vedem cum scăpăm de Melania.
Să ne înjunghie și...
Eu cred că...
Bă, Melania, mă!
Da.
A venit?
Băi, făcea un duș când am plecat.
Ah, okay.
Și...
A zis că ajunge, nu?
Ajunge și ea în curând.
Ok, ok. Da.
Așteptăm.
Foarte bine, super. Super.
Să vedem dacă vine. Știi cum e, e mai
a fost foarte mișto.
Da.
Mi-a plăcut de ea, da.
Ea e mai capricioasă acum și o înțelegem.
Înțeleg
și...
de ce și-a lăsat barbă, da, în fine.
Da.
Da, nu știu, așa.
Că n-a avut ce face după...
Când mă gând... Nu știu, poate n-au vrut să recunoască românii, habar n-am, adică...
Da, am înțeles că acum s-a culcat și ea de vreo câteva ori cu
ureche,
fotbalistul ăla care așa și e mai fericit acum.
Da?
Da, mi-a povestit.
S-a apucat de fotbal la Trump?
O, bun, american.
Nu, nu, nu.
Fotbal american sau sloven, ea e slovenă, nu?
Slovenă, da.
O, ce mișto de ea.
Păi, cred că e prima doamnă a Sloveniei, rămâne în continuare, adică nu mai e America, dar a Sloveniei, da. Cum a fost săptămâna voastră, așa, ceva notabil?
Nu, nu, am încheiat medii.
A, ce tare!
Da,
da. Da. Erau deschiate?
Erau deschiate, da, și le-am încheiat.
Băi, nu mai umblați, mă, cu mediile deschiate, mă, băi, în față acolo.
Am mâncat midii.
Ai mâncat midii?
Nu, erau...
Unde, la Năvodari?
Mi-a venit așa.
Eu am mâncat o midie la Năvodari într-o
midii.
Zi. Dar una singură.
Bună?
Un cap de midie la Năvodari acolo era, știi cum? Bună, usturoi. Da. Băi, am mâncat usturoi, am avut când am avut marți atelier. Ultima întâlnire cu o serie pe care am terminat-o acum, săptămâna asta. Băi, și mâncasem usturoi. Când mănânci usturoi, mă rog, e safe, că nu există microfoane olfactive, adică să se transmită mirosurile la distanță, deocamdată.
Da.
Bă, dar veneau niște râgâieli. Doar că eu le zic, bă, băieți,
da,
am mâncat usturoi, bă, am băut foarte multă apă și când și când mai închideam. Că eu aici țin în studio, știi? Adică nu acolo pe ecran la Zoom, știi?
Da, da, da.
Eu dădeam calea mai încet. Mărgâiam puțin. Apoi haide să continuăm cu intrigă, cu cine spune povestea, deci persoana întâi, așa. Naratorul poate să fie autorul, nu știu ce, un personaj. Da, așa.
Da.
Și revenim, da, a fost.
Dar
a fost
cu ce
fain.
Ai combinat usturoiul? Adică când bei acidulat se întâmplă, ai băut apă?
Nu știu de ce mi-a trebuit usturoi praf, dar am zis, băi, hai să mușc, frate, deci nu mai vreau usturoi praf, pentru că e foarte periculos.
Granulat.
Am fost curios, așa, am zis, băi, hai să vedem cum e praful. E ok, nu?
Sosuri, așa, da.
Da.
Mie îmi place.
Dar... Da, probabil că trebuia să-l fi mâncat de fapt pe gură, dar uite că
da,
asta a fost greșeala, dar nu o să mai fac chestia asta.
Eu am o curiozitate pentru Lori. Cum ești cu faza asta cu elevii? Ai vreo elevă de care
există riscul ăsta?
Există riscul.
Dați mai încet, vă rog.
Și eu voiam să te întreb.
Ai putea să
spui?
Știi de ce? Pentru că sunt foarte multe cărți și foarte multe filme, da, foarte multe știri.
Nu mă aud.
A zis acum, dar din păcate că... s-a întâmplat ceva. A zis, dar nu mai putem să...
Zi Lori.
Da.
Există riscul ăsta, nu?
Băi, mă ascultă iubita mea.
Ei, te ascultă.
Mă ascultă.
Și nu e pe Patreon, nu cotizează deja?
Sper.
Băi, mulțumim foarte
mult
pentru...
I-am spus.
Fii atent, deci ai zis.
Am mai dat fără în țară.
Îți spun o piesă și pe piesa aia poți să faci un improvise, da?
Da.
Deci pur și simplu un hip-hop... Marcă înregistrată Costel.
Costel, îi vom cânta pe toți patreonii noștri.
Așa, dar fiindcă vreau să-ți spun și eu un fond sonor adecvat.
Da, mama. Deci nu vrei să mă intri în subiectul ăsta. Nu, foarte multe intrigi.
Putem.
Foarte multe povești și cartea pe care o citesc acum.
Da, vezi?
Este...
Hai că în două minute...
Văd. Da. E chestia asta de un profesor și stârnește profesorul elevilor.
Băi, e autoritatea,
studente,
în primul rând.
Da, asta vreau să spun. Eu cred că mai mult e din partea elevilor, pentru că se îndrăgostesc, se vede că se îndrăgostesc și trebuie să ai foarte... Trebuie să știi cum să jonglezi cu acele afecte și să nu faci...
Da, adică dacă tu ești cumva un bărbat atrăgător...
Zi-mă, da, normal că suntem atrăgători toți. Toți bărbații sunt atrăgători și toate femeile sunt atrăgătoare pentru cineva.
Da. Da. Bine. Dar n-ai
mie
unii...
nu mi s-a întâmplat, dar știu cazuri.
Cred că de asta sunt pe la liceu. De asta cred că sunt
mai și căsătoresc.
Știi care e faza? Cred că de asta profesorii de sport de la
am auzit că se mai și că
Eu zic... mai bine, Bun, 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 Iulian, am înțeles tot.
De asta sunt profesorii de sport din licee, oh, sunt mai în vârstă și mai și nu neapărat profesori
dar
de sport.
Dar tu crezi
și...
că ca profesor de storytelling e ușor?
Păi da,
acum
e greu.
Pe Zoom e mai complicat?
Da, ia vezi, dă-ți spune.
Deci puteai foarte bine să le întrebi și pe Iulian că...
Dar să știi că poți să intri și tu pe pagina Necesarii Laudit și...
Gata, doar că o să vorbesc peste domnul ăsta. Ia zi acolo, asta hip-hop e... instrumental.
A, da, domnule, îți caut.
Necesarii Laudit, actor de comedie. Actor de comedie.
Bă, ți-a zis lumea la evenimente că te ascultă?
Da,
la
mi-a zis.
Și,
zis?
Și eu am dat sfărântare, să știi, le-am scris unor prieteni.
Așa mi-a zis.
Să vedem acum.
Ok, echipa suntem RSS. Bine, suntem bine.
Bă, unde-i, mă? Oh, oh, oh.
Dai, 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 dai. Hai,
a, că... deci mai am, mai am. Am ajuns la undeva cu Fuego. Ce e aici?
Nu cred că e acolo.
19 septembrie 2020. Înainte de... Ia stai să caut Patreon. Yeah, yeah, stai puțin.
Uite.
Ah, ok. Aici s-a terminat șmecheria. Mulțumim fraților, patreonii noștri, stăpânii noștri. Ada Iftene. Bun, hai, stai. Ada Iftene, Adrian Buzărin, Adrian Ciutureanu, Adrian Gal, Adrian Mateexu, Mateescu, Alex Mitran, Alex Negruț, Alex Pais, Alexandru Drăgușin, Alexandra Grosu, Alexandrana, Alexandrana, Alexandru Grosu, Alexandru Tănase, Alin Nistor, Alin Radu, Alin Sârbu, Alina Oprișat, Alina Stănescu, Anca Frecățeanu, Frecățeanu, Anguța M, Andreea Lazăr, Andreea Pandelea, Andreea Patroi, Andreea Pohoata, Andreea Botea, Andreea Diacu, Andreea Pureca, s-ar putea ca unele nume și prenume să le stâlcesc, dar vă iubesc pe fiecare în partea. Don Liviu, Liviu, Liviu Daciu, Antonia Horodin, Carabela Truță, Bălusescu, Adina, Bogdan Brăgea, Bogdan Corneliu Neagu, Bogdan Dobrescu, Bogdan Vitec, Boghiță, Boghiță, Brijet, Cșilag, Călin Stan, Cătălin Știrbu, Cătălin Apostol, Ciprian Lupșa, Constantin Macritchi, Constantin Nimgean, Nimigean, Copăcean, Ce, Cosmin Sârbu, Cosmina Portei, Cristi Bărladeanu, Cristina Popescu, Cristian Sorin Croitoru, Cristin Galam, Galam Valfi, oho, Cristi Guțiu, Cristina Ion, Cristina Vlad, Dan Bărbulescu, aoleo, Shetman Dran, Vrânceanu, Dănuța Turtă, Diana Obiziuc, Dragoș Opran, Dragoș Oprea, Dumitru Bogdan, Eduard Dumitrescu, Elena Stanciu, Elvis Drusca, Florentina Bucoș, Florin Ilie, Florin Mazilu, Gabriel Baltariu, Baltariu. Gabriel Ernest Palin, George Buzoianu, George Istratescu, George Tănasă, Georgiana Dobrescu, Gheorghe Moldovean. Bă, mâncați așa, dar sunt mulți, bă, băiat. Ghiță Pot, Ianic
Gavrilă.
Nu,
nu sunt mulți, crede, mă. Nu
Ioana, păi vrem mai mulți data viitoare, numai asta facem. Vrem atât de mulți patron să dureze o oră jumătate. Două ore. Jurcalin e băiatul
fin.
Lui Jurca.
E băiat fin.
E băiat fin.
Foarte
Romica.
Fin, cel mai fin, da.
Laura Prihan, Lavinia Ciutu, Liviu Nazarie, Lucia Gurbănescu, s-ar putea pe unul să vă stâlcesc, dar vă iubesc pe fiecare parte, patronii noștri și stăpânii noștri. Mai am în continuare câțiva. Ok, unde eram? Stai așa că v-am pierdut, dar sper să nu părăsiți incinta. Stați pe Patreon. Unde sunt? Așa, gata, am revenit. Ioana Eni, Ioana Roset, Iosif Daniel, Iuliana Crăciun, Jurca Alin. Încă o dată, de aici am
plecat. Ioana
Laura Roșeț.
Eu îi mai știu pe câte unii, da.
Da, Laura Brihan, Lavinia Ciuto, Liviu Năs... Bă, ăștia i-am mai zis. Maria Pantiriuc, Mariana Făgărășan, Marius
Marian
Cercel.
Pantiriuc sau Pantiriuc?
Pantiriuc, Marius Dumitrașcu, Marius Solescu, Marius Stănescu, Marius Stănescu?
Marius Stănescu, din Norvegia.
Marta Pohrib, Mihai Badiu, Mihai Mam, Mihai Matache, Mihai Verzea, Monica Iana, Monica Fackelmeier.
Fackelmeier, da, e o prietenă de-ale mele din Germania.
Bun, Oana Coman, Oltița Ionescu, Ovidiu Brânză, Pascu Vasile, Petru Temișan, Piciulin... Iulina Anca, Radu Șora, Radu Sandor, Ralu...
Mihai Șora, mă!
Radu Șora.
Radu Sora, mă, e prietenul de la Berea TNR.
Radu Sora, cum
Radu
să nu știu?
Radu cum să nu știu?
M-am pierdut de atâtea nume.
Am nu se confunda cu Mihai Șora.
Da, clar. Ralu Sandor, Raluca Mateiu, Ramona Ștefănescu, Ramona Torpan, Robert, Romeo Costandi, Romulus Chipteș, Samuilă Cristi, Sebastian Birjoveanu, Sergiu Pasciuc, Sorin Baboi, Sorin Pop, Stan Bogdan, Ștefan Gabriel, Mihai Rusu, Ștefan Teodorescu, Ștefan Țăranu, Tiberiu Gabris, Tomiță Savastre, Tudor Antemir, Vasile Moldovanu, Victor Șerban, Virgil Seizu, Virgil Boloș, Vlad Hațieganu, Vlad Preda. Să vă dea Dumnezeu sănătate!
Sănătate, mulțumim!
Să creșteți și să vă mulțiți!
De micoane pe sticlă cu sticla
schimbă. Băi, ai promis?
Foarte bine, frumos.
Ai promis?
Bă, da,
nu contează că nu le-ai pronunțat numele, nu contează că sunt alți oameni aia pe care ai citit tu. Nu contează că numele lor n-au nicio legătură cu ce s-a auzit pe post. Nu contează, gestul contează.
Gestul contează. Păi,
nu, și a făcut noi
suntem
frumos,
în Europa centrală și de gest. Adică gest europeană în sensul ăsta.
Hai că a fost bine.
Hai că a fost
foarte bine. Am amețit un pic că nu am respirat. Mi-am făcut respirațiile prin
gură.
Prin gură, cu acest...
Vrei ceva de băut?
Nu, lasă. Că
ești în January sober?
În continuare
sober. Cum ai, da? Da, ok.
Am rezist foarte bine. N-am fost
tentat. Dar ce-ți dai voie să faci în perioada asta de sobrietate
post-alcoolică? Îmi dau voie să fac anumite lucruri.
Faci?
Da, da.
Da. Băi, aș vrea... Știi cum? Ar fi mișto să fim o gașcă de băieți.
Ies afară.
Băi, fii atent. Deci eu nu beau acum. În perioada asta cât eu nu beau, beți voi și pentru mine, să zic, băi, eu nu mai fac sex în perioada asta.
Faceți voi pentru
faceți
mine.
Voi, știi, băi, să ne compensăm. Uite, tu nu faci sex, beau eu.
Da. ai tras o concluzie asta.
Asta e.
Ce crezi, că nu se poate sex fără alcool?
De tumițelele de pancă, nu
sex fără alcool?
Sex fără
normal
alcool.
Că se poate,
se
dar
poate
și dragoste se poate fără alcool.
Da.
Chiar se poate să și iubești fără alcool.
Bineînțeles.
Și sex fără dragoste.
Poate să-ți fie dor fără alcool. Ce dragoste fără sex? Nu se poate. Aia e dragostea adevărată, mă. Sexul pur și simplu viciază dragostea.
Da.
Mi-a amintit de niște
turnează.
De punker cu dăm și mie o bere că n-am unde dormi la noapte.
Fai,
dăm și mie o bere că mi-e o foame de n-am unde dormi la noapte.
Exact. Păi și are sens. Pentru că dacă bei nu mai contează dacă dormi sau nu și nu mai contează unde te afli. Sau dacă iubești, chiar nu mai contează când ești foarte îndrăgostit, mai contează unde te afli. Nici nu ai aderență la planeta asta. Bă, sunt pe planeta asta, sunt pe alta. Nu aia e starea naturală. Ok, poate te trezești cu un cuțit în spate. Bă, dar e dragoste.
Da.
Asta e, adică ok.
Treci
ești
peste...
foarte îndrăgostit de o fată și ea-ți înfige un ușor lama cuțitului. Nu neapărat că curge sânge.
Da, da.
Bă, dar nu te simți caz iubit real. Bă, nu te simți iubit.
E, rămâne o poveste acolo.
Bași cuțitul în cineva față de care nu ai niciun sentiment?
Nu prea.
No, păi nu prea, adică ori e ură, ori e ceva, ori
eu,
e boală.
Adică când s-a întâmplat că am primit, a fost o împunsătură de la o fostă iubită de-a mea și am luat-o ca pe un compliment.
Păi exact așa m-am gândit și eu când mi-ai povestit.
Deci cine, adică s-a uitat și la mine ea și mi-a zis, n-a mai băgat nimeni cuțitul în tine, eu-s prima? Da, deci te-am dezvirginat cu cuțitul, da.
Eu, apropo de situațiile astea aberante, mă gândeam așa, știi, să-i zici cuiva, să te întrebi, bă, ce mai faci? Ești cu cineva? Zic, bă, nu doar că nu mai am iubită, dar nu mai am nici fostă iubită.
Oh.
Să fii atât de singur.
Mamă. Păi, da.
Dar uite,
aici pot să spun.
Eu nu doar că am iubită, am și fostă iubită.
Băi, asta e
deci
incredibil.
Fosta deci... mea iubită este iubita mea.
Deci fosta lui iubită din tinerețe este actuala lui iubită. După ce fiecare a făcut câte un copil, nu?
Evident, și nu ne-am văzut 15 ani.
Băi, incredibilă povestea, mi se pare foarte
e descris, da.
Da, da, mișto, mamă,
da, e iubita mea din liceu. Da.
Fain.
Bă, eu m-am revăzut acum câțiva ani, acum vreo 5 ani m-am revăzut pentru prima oară după 17 ani cu o fostă iubită, dar o fostă iubită în sensul că am iubit-o foarte mult pe tipa aia.
Așa și eu cu Nadia.
Bă, deci a fost atât de straniu, ne-am întâlnit la Jebistro după 17 ani, timp în care ea a fost măritată, a divorțat și a făcut un doctorat în America, s-a întors, e profă la o facultate aici și așa mai departe. Păi a fost atât de mișto. Stăteam așa într-o stare extatică, mă uitam la ea, nu mi se părea că e vreo schimbare. Avea 19 ani când era cu mine.
Da, ai un sentiment, eu am avut un sentiment de irealitate și ea. Adică ai...
Și puteți să trăiți irealitatea asta în continuare.
Trăim în continuare,
da.
Am zis
Max Blocker, frate.
Exact, apropo de starea de vertij. E clar, da, că iubirea ține de nebunie, de insecuritate, de vertij, de extaz. De
asta cred că astăzi putem să spunem că suntem ofițeri de insecuritate?
În iubire, da.
Noi, adică noi suntem colaboratori ai insecurității.
Acum am înțeles, da. Da.
Emoționale, în primul rând. Pentru că niciodată nu ești sigur. Ok, ești căsătorit. Poți să fii 100% sigur de relație, de sentimente, de emoții, no, de știu, că o să dureze la nesfârșit chestia aia. Bă, nu poți să fii. Ăsta e răspunsul cel mai cinstit.
Evident.
Nu ai cum să fii sigur niciodată.
Roland Barthes spune că e cea mai insecurizantă...
Insecurizantă?
Insecurizantă, da. Iubirea, tocmai astăzi el face o istorie a iubirii. Foarte fain, Roland Barthes.
E sursă de vulnerabilitate, nu?
Da, 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 de insecuritate, insecuritate. Chiar de insecuritate de,
și atunci de ce
spune
mai
că astăzi iubirea autentică se opune tocmai normelor securității familiare, da, securitatea afectivă. Avem toată această panoplie de securități.
Păi da, ăștia de la SRI mă interesează, sunt securizați emoțional, adică au sentimente de insecuritate, ăștia care lucrează la SRI și au gagici?
N-au, pentru că trec prima dată printr-un ritual de
inițiere.
De securizare?
Da, și îi pun să se uite la toate serialele astea de tip Dallas și așa, și după aia învață din seriale și
pe de altă parte, ce gagică îndrăznește să se despartă de un securist sau de un SRI sau de un KGBist sau de Putin?
Ah, da. Dar ce,
păi Putin e
căsătorit? De Putin
te desparți când îți zice el.
Da.
Putin e și căsătorit și necăsătorit.
Nu a divorțat de soție de mult.
Era o glumiță așa, e un fel de Johnny Walker. Cum îi zice?
Johnny Waka.
Waka. Johnny Waka.
Aveți Johnny Waka.
Waka.
Uite, faza este că, uite, la
e
mine...
E cu Shakira, mă înțeles, Putin, nu?
Da, Waka.
Dar tu când ai băut Costel, îți spunea Johnny Waka?
Waka îmi plăcea. Cum să nu? Dar ți-am spus, eu nu beam pentru să...
Pentru mine.
Să
eu nu beam pentru mine.
Eu beau pentru
oameni.
Pentru celălalt. Toți sunt pentru alteritate.
Beam pentru toată lumea.
El merge pe aceeași asta idee,
mișto, bă, eu
să
nu
controlez corpul, da, să nici minte. Tot.
Știi care e faza? Că mă întrebam la un moment. Da, se întâmplă multe lucruri. Da, dați-mi voi să vă zic ceva. Ca să vedeți cum stă treaba la mine cu destinul, cu asta, cum gândesc eu.
Cum gândesc eu?
Fii atent să vezi aici.
Ce aroganță!
Deja mi se pare o noutate cum gândesc eu. Că nu mă așteptam neapărat, adică...
Eu am un tipar așa, se pare că e un...
voi de la... imediat te las să spui. Voi de la stand-up comedy, ce apreciez eu la oamenii ăștia e că aveți o atenție foarte bine organizată. Adică trebuie să fii foarte atent, să te miri, să te joci așa mai departe, ca să decupezi din realitatea asta, care e derahat de regulă, să decupezi niște chestii, niște bucățele așa, ofertante, pe care să construiești ceva, știi? Asta e mișto. Băi, trebuie să fii atent. Când
e presupune și gândire, Iulian. Băi, nu e doar o atenție.
Băi, presupune o construcție, evident. Evident. Vă rog, domnul Constantin.
Acum ceva timp, mergând în orașul Sibiu, alături de un prieten de-al meu, Raul, cu care făceam spectacole și la Sibiu era ultima seară, am zis că a doua zi, pentru că conduceam, să nu o comit atât de grav. Doar că Una e tocmeala de acasă și alta...
Conduci, conduci, nu?
Da. Și ce s-a întâmplat? Ce conduc mașina. Deși
ce
de
categorie
multe...
ai?
Cu zâmbetul.
Ai, ai ești de categoria B.
De categoria B. Au... pentru alții.
Deci n-ai ajuns la... Te-ai avut C-ul mai întâi, nu? Și ai avut D-ul și apoi ai urcat C. Și ai ajuns la B.
Să vedem, poate până la...
În jocurile pe video.
Dar e B de la Boctor.
Boctor. E, și faza este că în Sibiu am plecat de acolo, mi-am pierdut cheia și n-am mai putut să pornesc mașina.
Cum adică
că...
doar ai plecat din Sibiu?
Deci am plecat din... Cum s-a întâmplat toată treaba?
Ai și ajuns, nu?
Am pornit mașina.
Nu, am crezut că doar ai... așa ai început. Am plecat din Sibiu.
Am plecat din Sibiu după ce...
Am ajuns în Sibiu.
A fost spectacolul tralala. Nu m-am făcut eu cine știe ce, dar a doua zi eram plăpând.
Plăpând. Băi, de când n-am mai auzit cuvântul ăsta, plăpând.
Firav, blajin. Și am plecat, m-am pregătit, am zic, hai că revin eu pe la condus. Că zic, conducând, am îi dau minte ceva.
Te concentrezi mai bine, da,
așa,
exact,
și nu mai stau
da.
Cu, mi-e rău, mie nu mai trebuie să fac aia, hai. Și am pornit mașina, este cu start-stop dintre ăsta, adică nu mai
ești,
e cu...
Băi,
da, bă, păi ce să faci, mă, atâția ani de comedie, normal că am și eu mașină.
Ai mașină cu start-stop?
Da, start-stop. Și faza este că am
stop,
aprit,
nu?
Da, clar.
Da, doar și
am
la start.
Pornit mașina.
Pornești. Am înțeles.
Am pornit mașina, am ieșit să arunc ceva, am intrat în mașină, am plecat la Subway acolo și la benzineria Petrom, opresc mașina, când s-o pornesc, zice cheia nu e în mașină.
Opa!
Opa, situație.
Nu pornește dacă nu e cheia în mașină.
Iau eu frumos taxiul, mă duc până înapoi acolo să văd în coșul de gunoi pe jos, nu găsesc cheia. Mă întorc, o caut, de o zăpăcesc în toată mașina, nu găsesc cheia. Bă, deci am căutat-o în toată mașina. M-am uitat.
Deci erai în benzinărie când s-a întâmplat asta?
Eram în benzinărie și nu mai porneam. Ce fac? Soluția era să mă întorc până în București, să iau cheia, să mă întorc din nou în Sibiu și să plec după aia cu mașina. Exclus. Hai să sun pe cineva
păi
să mă tracteze.
Cum ajunse să ieși în benzinărie fără cheie?
Poți să pleci fără cheie. Adică el, mașina are un sistem dintre ăsta în software că zice e prin preajmă cheia. Nu. Aha. Se oprește ea. Deci eu de plecat am putut să plec. Când am oprit...
Deci era în zonă cheia.
Era în zonă, ziceam.
Era în mașină. Adică...
era în mașină. Eu am crezut că am pierdut-o pe lângă. Când am aruncat
ia
ceva...
Ia uite mă al naibii.
Da, deci mașina cumva o vedea
deci
în zona ei. Eu am crezut că e pierdută.
Mașină.
Era în mașină. Am fost tractat. Am luat... m-a tractat din Sibiu până în București. Am plătit o grămadă de bani.
Cred.
Am a trăit vreo 3 luni, da, cu ideea că mi-am pierdut cheia. Am fost cu ea la servis, când m-am întors cu mașina de la servis, hai să o aspir un pic. Fiind la parter și având un prelungitor, n-am mai dus-o la spălătorie. Am zis că o aspir eu, ce? Nu am făcut asta.
Unde
și cu piscina.
Costel, unde căzuse cheia? Unde era?
Păi era sub scaun, dar băi, aproape jignitor stătea. Adică eu am căutat-o sub scaunul meu.
Și nu
bătea,
nu bătea până acolo ca să pornească mașina.
Nu știu care a fost faza. Ideea este că avea
am muțit
și...
cheia, mă, am muțit. Deci cred că a fost un moment de revolt al cheii. Cred că ai tratat-o prost.
Costel, eu nu înțeleg, a doua oară de ce nu a mai pornit?
Nu știu, nu-mi dau seama.
Asta e, vezi?
De ce n-am?
Deci ea poate
că
doar
ea...
o dată.
Habar n-am care e faza.
Nu, cred că s-a simțit jignită.
Eu acum
eu cred că i-a zis ceva Costel. Serios, deci eu cred că
i-a
zis ceva.
Și am vorbit cu ea, mă, tu îți dai seama că am ajuns în punctul ăla
cum,
în care
cum ai strigat-o?
I-am zis, bă, cheie, hai, nu poți să faci așa.
Cum, cheie, n-are un nume? Dă-i un nume.
Nu i-am dat niciun nume până
ți-ți
acum.
Spune,
dar...
băi, omule, lumea.
Păi așa răspuns și cheia.
Dar mașina are nume?
N-are, nu
e. Haide, băi,
nu mai căuta dacă nu mai fi găsit.
Exact. Băi, dar da. De ce nu dați nume, mă, la obiectele care au importanță?
Uite, asta
în viața voastră?
Nu i-am dat, nu i-am dat.
Mașina
nu
dau, și o persoană.
E singura care are nume este soția. Nu.
Eu dau.
I-am dat soției mele un nume de familie și aia a fost. Dar în rest n-am mai numit pe niciuna, că poate îmi cer bani. De asta nu n-am numit mașina, că poate îmi cere bani. Îmi cere bani! Și asta, ca nevastă mea, serios, a venit acum, mi-a cerut, dăm și mie.
E adevărat că ești responsabil pentru ceea ce îmblânzești, cum spune micul prinț, dar și față de acele entități cărora le dai nume. Evident că ești responsabil, nu? Ca și cum ai fi un fel de godfather, da?
Da, m-am supărat pe cheia asta, că a fost, deci gândește-te cum am căutat-o așa și acum am dat un pic scaunul la o parte, da. S-a spir și era cheia acolo, vezi, s-a uitat la mine, ce faci? Zic, băi, ești nesimțită?
Am cheltuit o grămadă de bani pe tine.
Deci ești nesimțită, câți bani am dat, adică, mamă, și-am dus-o așa în casă și-am trântit-o într-un loc cu chei, să nu te mai văd.
Da, e o poveste destul de tristă așa și ar trebui să... Bă, există...
E de poveste asta, e simpatică.
Există obiectele,
uite, vezi,
pot avea niște caracteristici demoniace.
Da.
Deci obiectul demoniac, știu că Gelu Naum în 38 când s-a dus la Paris să-și facă doctoratul acolo, asta era tema pe care și-o luase pentru studiu. Obiectul ca entitate demoniacă, mă rog, noi invocăm, da, nu știu, făceau meditație cu obiecte, luau un ou și îl vopseau în negru și îl priveau surrealiștii și așa mai departe. Obiectul este demoniac, da, gândiți-vă la vrăjitoare, câte obiecte sofisticate au, că am avut și la Gherila invitate niște vrăjitoare, au venit cu niște smocuri, cu niște cranii mici, cu niște chestii. Deci nu poți să faci vrăjitorie fără niște obiecte care sunt investite, da, cu puteri,
o aruncă
cu energie.
Cheia, dacă e așa.
Păi asta zic, asta zic, uneori obiectele au energie, materia are energie.
Băi, m-a speriat, ideea că m-a speriat că am căutat-o atât de mult și după aceea mintea mea n-a putut să perceapă. Cum așa simplu să apară? Adică în... Cum,
dar
atât
nu a
de
fost simplu, dar nu a fost simplu.
Deci ea a avut un drum.
Băi, eu cred că voia
apoi...
să fie tractată.
Eu,
să zică, băi, haide, băi, haide,
e clar
mă,
că am
să
zis, ce bine că n-am condus atunci, da. Am luat-o, am dat-o...
Băi, poate și așa, poate și așa, Costel, foarte bună
perspectiva. Am făcut niște filmulețe, cum că nu sunt atent la drum, am făcut niște filmulețe cu telefonul și mi-a crescut contul de Instagram, adică
mișto.
Tot spre bine.
Mișto.
Cu câțiva...
Tocmai ce am vorbit, întotdeauna când se întâmplă ceva... negativ, avem și
la intersecția pozitive. Străzilor Eminescu și Toamnei în București există un copac în care eu am fost proiectat pentru că cineva nu mi-a dat prioritate.
Wow.
Și a intrat, dar știu cum a intrat, deci a intrat în partea asta în care mă aflam eu, în stânga a intrat, dar știu cum a fost așa, la 20 de centimetri să nu intre în portieră, să mă ia din plin, adică da. Pentru că acum nu mai exista podcast. Și mă rog, mai multe. Dar mă rog, nu, oricum sunt destule podcasturi.
Asta e mișto, să o pui într-o postare pe Facebook, da. Scuză-mă. Știi, da. Puteam să nu mai am multe chestii, cum ar fi atelierul pe care îl fac pe 6 februarie.
Da, exact.
Așa că știți.
Înțelegi? Și când trec, băi, multă vreme n-am mai putut să merg pe strada Eminescu ca să mă intersectez cu Toamnei. Pentru că nu n-am putut, deci mi se nu iau picioarele. Și acum am trecut pe Toamne, că merg destul de des la amicul meu, la prietenul meu, la Manicu tău, că mă rog, copiii noștri se joacă împreună foarte bine. Și într-o seară acum, de pe Toamne, făceam stânga pe Eminescu și le-am arătat, uitați copacul ăsta, în copacul ăsta intră tata, tatăl vostru. Și Sașa mă întreabă, păi de ce mai e copacul ăsta în picioare?
Clar.
Și am zis, bă, dar n-am intrat tare, adică... Nu, adică... Prea puțin, am zis, bă, totuși, să protejăm natura, adică da, nu puteam frumos. Să culcăm așa la...
La fel ca și cu urșii care vin și te atacă, că le e foame, după aia imediat hop-top să împușcăm ursul. Stai mă puțin,
bă,
dă-i un pic...
Băi, nu se împușcă ursul.
Dar ce se întâmplă?
Nu se împușcă, băi, nu îl împuști. Nu știu, îl înviz la ceva, la
vin
un pahar.
Vin un pic, zi, uite, am pregătit ceva frumos de mâncare.
Băi, sigur i s-a întâmplat ceva în copilărie unui urs care te atacă. Deci trebuie sta de vorbă cu el, e ca în The Sinner.
Da, da.
Știi, adică e o crimă așa, aparent din senin. Nu, frate, și urși au un trecut încărcat de foarte multe ori. Au fost bătuți de ursoaică, de tatăl urs, n-au avut mure.
Îți dai seama.
E probleme, da. La tomberoanele goale în Brașov, te duci ca urs să mănânci și tu să iei cina, poate găsești vreun sushi, ceva.
Plus
nimic nu găsești.
Plus interdicțiile de pe vremea lui Ceaușescu, exact. Toate, bă, dacă trebuia să te duci la
întuneric,
cu cartelă.
Toată iarna pentru întuneric, în bârlog, în frig, n-aveau curent.
N-aveau bec.
N-aveau bec, n-aveau Edison pe pereți.
Tu îți dai seama, de-aia nici nu, de-aia hibernau, că nu...
Exact, nu se găseau.
Nu se găseau lucruri, nu se găseau lucruri atunci. Acum e bine pentru ei. Ai văzut că sunt mai veseli, mai vin, mai faci o poză cu ei, mai una alta.
Băi, vreți să vorbim puțin despre influenceri?
Cum să nu?
În primul rând, e cineva influencer de aici, ca nu. Să știm cum ne raportăm.
Eu în perioada asta, când am făcut spectacole, am devenit influencer.
Am văzut că ai rici.
Sunt.
Ai rici, ești, dar nu ai punești un link cu podcastul nostru. Doamne ferește.
Cum adică? Am pus și pe pagina mea oficială, de vreo 3 ori am pus.
Băi, dar nu ți-e rușine? Vezi că facem săptămânal podcastul.
Facem săptămânal. M-am simțit, știi că, cum se cheamă chestia asta, depresie de social media.
Da,
este un fel de depresie, de tristețe de social media. Ceva de nu poți să intri.
Prea ești peste tot. Prea...
Nu, dar
băi, ești peste tot, dar să știi că... tu poți să reabilitezi ubicuitatea, știi că oamenii nu cred în ubicuitate, adică în această capacitate de a fi în mai multe locuri în același timp. Și eu cred că ubicuitatea poate fi reabilitată, uite, cum ești tu, de exemplu.
Da.
Ești prezent. Și asta e foarte bine, adică a fi prezent înseamnă a fi viu, în primul rând. Asta e foarte ok. Dar eu am experimentat aseară, noi tragem joi acest episod și... am fost ieri la medic, mă rog, nu sunt neapărat foarte sănătos, dar nici nu o să mor prea curând, sper, adică, vedem, vă anunț. Și ți-am povestit, mai aveam vreo două locuri libere, acum nu mai, e sold out, deci nu vreau să vând nimic, doar vreau să vă spun o poveste, atâta tot. Când încep pe întâi o nouă serie de ateliere de storytelling. Și am zis, ok, cum să anunț? Nu că n-aș mai fi anunțat până la momentul ăla. Am pus, dar mi-e rușine că am senzația că cer ceva de la oameni. Și regula pe care am învățat-o de la Chris Anderson din cartea TED Talks, ghide vorbit în public, băi, niciodată nu cer ceva fără să ofer ceva. Și în cazul ăsta al oamenilor care vorbesc în public, de exemplu, mă rog, și Facebook-ul e o tribună, să zic, spui o poveste, asta poți să oferi.
Uh-huh.
Spui o poveste. Și am zis, ok, hai să spun o poveste, că chiar am avut un dialog cu medicul ăla care m-a întrebat ce lucrați. Și am zis, nimic. Și mi-e place de medicul ăla, adică e chiar un tip bun domn, la vreo 60 de ani, așa e simpatic. Și el așa s-a oprit din ce făcea și din ce trăiți. Și am zis, păi țin niște cursuri, mă ocup cu scrisul, sunteți scriitor, da, și care e cel mai bun? Am zis, păi, nu știu, Cărtărescu, probabil, am mai zis și Dan Coman, și Radu Vancu, și Svetlana Cârstean. Și se câștigă din scris? Nu. Și atunci de ce scrieți? Eu am de foarte multe ori criza asta, știi, bă, ce sens are să fac chestia asta? Și am spus această poveste. Și bine, ca glumă am zis, da. Că m-am gândit că poate să fi, știți, mai am niște locuri libere la atelier, nu v-ar interesa.
Înțelegi? Uite, deci, chiar da. Mă
deci,
gândeam
cum aduci,
să
știi?
Cu tine
deci
atunci.
Cum aduci? Băi, și a explodat postarea aia. Deci da. A explodat. Lucian Mândruță a dat share. Băi, și mi-a făcut un serviciu, recunosc. Adică mă știu cu Lucian de câțiva ani, da. L-am mai înțepat, ne-am mai înțepat noi pe social media, păi a fost domn. A zis, bă, mi-a plăcut foarte mult textul ăsta. Și a puhoi, deci puhoi de oameni.
Da.
Mi-a băzâit Gmail-ul toată noaptea. Deci n-am putut să închid un ochi, Costel și Lori.
Da.
Nimic, știi cum?
De la mail-uri?
De la Gmail-uri.
De la, deci da. Ai notificările on pe...
Băi, da, nu, că eu mi-închid telefonul noaptea, nu, mersi, nu, am glumit.
Băi,
nu,
uite...
și a fost foarte ok. Și mi-am dat seama, puterea poveștii, frate, deci povestea are o forță extraordinară. Dacă nu ați văzut, voi doi și cei care ne ascultă, există un filmuleț, un TED Talk, David J. Phillips, nu știu dacă știți?
Nu.
The Magical Science of Storytelling. E un suedez, mă rog, cred că e suedez gagiul ăla, sau mă rog, oricum e la Stockholm tocul ăla. Băi, și vorbește despre forța poveștii, că asta înseamnă storytelling, da. Și dă un exemplu, nu știu dacă v-am mai zis de experimentul pe care l-a făcut un ziarist american. A cumpărat 200 de obiecte ordinare de pe eBay, a dat un dolar în medie, a dat 129 de dolari pe 200 de obiecte. Și a vorbit cu 200 de scriitori și a zis, bă, v-ar interesa să scrieți câte o poveste pentru fiecare obiect? Hmm. Și cei 200 de autori au zis da.
Da.
A colecționat poveștile, bă, erau niște chiciuri ordinare obiectele alea, și după care le-a pus din nou pe eBay, dar de data asta fiecare obiect avea o poveste atașată. A dat 129 de dolari și le-a vândut cu 8.000.
Drăguț.
Bă, e un experiment interesant. E un experiment. Și cam așa e și cu chestia asta. Bă, mâna întinsă care nu spune o poveste,
bineînțeles,
nu
da.
Primește pomană.
Să le odihnească.
Exact.
Și cam asta e. Băi, Margaretei Păslaru i-am spus eu în direct la radio, deci a venit invitată și am întrebat o chestie. Bă, nimic nu a vrut să spună, nimic. Și zicea că, păi da, am cartea publicată, cine e interesat să o cumpere? Și am zis la un moment dat, am zis, doamnă, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește comenzi pe elefant.ro. Deci, pe bune, i-am zis în direct, băi, nu mai suportam. Știi, da. Și chestia, băi, o chestie de generozitate până la urmă, știi? Că și noi, adică, nu știu, tu dacă zici o glumă sau pe scenă sau dacă tu pui o mică povestioară din zona filozofică, invest, bă, le dai ceva din tine.
Da.
Înțelegi? Că așa, mă rog, toți vrem milioane de like-uri și milioane de euro. Mă rog, poate nu toți vrem. Dar tu ce dai? Pune ceva din sufletul tău, că asta învăț eu la cursul ăsta. Bă, orice ai face, orice ai scrie, nu știu ce, pune o mică parte din sufletul tău.
Da, sunt de acord.
Adică să personalizezi povestea, intuitiv, chiar dacă nu e povestea ta.
Intuitiv am făcut asta în social media și...
Da, și nu doar în social media, sunt convins că și pe scenă, adică sunt felii de viață.
Da, clar, merg foarte mult pe filmul ăsta, știi? Dacă
păi
nu are legătură cu realitatea înconjurătoare, adică cu ce trăiesc, nu prea mă bag.
Eu mă gândesc acum dacă sunt lucruri sau obiecte, cum ai zis mai devreme, fără poveste. Eu nu cred că sunt fără poveste aici.
Da, e o întrebare bună, nici eu nu cred.
Nici eu nu cred că sunt fără poveste aici. Faptul că
construiești o până și Ion Iliescu are o poveste, frate.
Da.
Care totuși eu Ion Iliescu, never, un ticălos.
Never ending story.
Cine l-ar cumpăra pe Iliescu? Nu, să zicem că s-ar scoate la vânzare Ion Iliescu, să zicem Artmark sau cum se cheamă?
Da.
Artmark.
Eu l-aș cumpăra, clar.
Ce să faci cu el?
Ce să fac cu el? Îl pun în pod până-i crește valoarea. Nu, până să aduce înapoi la modă comunismul. Nu știu. Dar,
e clar că da. Da.
Slavo Zize, de exemplu, când vorbește de fantazie.
Zizek?
Zizek.
Zizek.
Da. Eu zic Zizek, nu știu, așa mi-a...
Da, e cu alea Zizek.
Când spune chiar cu un act pornografic, nu? Un act sexual nud, porno, în sensul ăsta, nu nud, evident. Dar porno spune că există încă o minimă poveste acolo.
Mai altfel, sunt și actori îmbrăcați.
Altfel nu te uita. Spune el că există încă o minimă fantasmă pe care o au și...
O minimă fantasma a ta sau o minimă poveste care se găsește în scena
O minimă
aceea?
Poveste. Povestea oricum este în
băi, fără în poveste relație, nu exact. Mă uit. Deci exact. Dacă, nu, dacă personajele nu sunt bine conturate din punct de vedere intelectual, afecțional.
Spune și minimul de discurs. Salut, bună ziua, sunt instalatorul, am venit să-ți rezolv chiuveta. E într-un film, nu mai știu ce film, în fine, vorbea de Lynch, cred. A venit să-ți rezolv chiuveta și apoi se pun și fac sex. Și îl spune și aici, chiar dacă este minimă povestea.
Da, vezi că lumea uită minim... foarte repede de chiuvetă. Deci, bă, mi se...
Uite, mai, nu reții chiuveta. Mai dau o perspectivă. Niciodată nu m-am uitat la filme porno pentru povestea asta. În schimb, trebuie să recunosc că în timp ce se derula bucuria mea și mă uitam la femeie care, de obicei, uite, no, una, o femeie, o actriță, la un moment dat făcea...
Nu sunt actori ăia, sunt oameni reali.
Da, mă, da, stai, actrița porno și așa.
Nu, dar nu e actriță, e femeie.
Păi, nu, tocmai că sunt actrițe.
Faza este
există
că...
Există o minimă poveste.
Faza este că, la un moment dat, în capul meu s-a întâmplat acest gând. Oare ce, oare ce a determinat-o? Ce s-a întâmplat în viața ei, deși a dorit asta? Pentru că, frate, făcea într-un fel, ori juca, ori era într-un film prinsă, de temir de unde așa, eram curios ce determină această treabă. Era la mă, fuck me, ia mă, era ca o chestie dintre aia, devenea destul de ciudată, adică nu știu pentru
oricum,
cine era.
E mult de povestit în filmele porno și mai ales că ele vin și cu un fel de militantism feminist, adică nu sunt doar simple unele dintre ele de consum și așa mai departe. Cred că e
eu voiam să vorbesc cu cum mi-a stârnit această treabă. Bă, aș vrea să știu. Aș vrea să vorbesc care e faza. Asta le oferă plăcere bărbaților sau e o chestie din tine care se dezlănțuie atunci? Tu cunoști o libertate fără margini, dar care se e reprezentat așa. Este întruchipat așa. Că n-am o problemă, dar eram curios, da, că deodată devine curiozitatea aia. Adică
îmi amintesc că în Franța în anii 70-80 aveau filme porno, casete de închiriat la tutungerie, la tabac. Și veneau bărbații când să beau o bere, sau bărbații și femeile, evident. Veneau oamenii în weekend să beau o țuică, un șpriț, un vin roșu, își luau țigări, să dau de vorbă și apoi închiriau o casetă porno să se uite seara cu prietenii, știi? Adică era atât de...
Te uiți cu familia, cu copiii, băi. Băi, dar ce s-a afle de la alții, nu mai bine să afle de la tine.
Știi și cum ar fi cel mai bine? Copii, hai că a început filmul. Și acum vă rog să vă duceți în camera voastră că e pentru adulți acum.
Dar se întâmpla, mie s-a întâmplat asta. Părinții mei se uitau și ne trimiteau la culcare.
Și se întrebe copii, a terminat?
Dar eu?
Deci nu că s-a terminat filmul. Tata, a terminat?
Noi,
da.
Eu nu, cu fratele meu.
Stai puțin.
Am văzut de multe ori filme, da. Pe K1 la sârbi. Se dădeau filme.
Mamă, ce vremuri.
Pe de altă parte, există și variante mai nobile a ceea ce vorbim noi, da? Uite, am vorbit la un moment dat cu Mani și cu Eliza. Eram la ei și nu știu cum am ajuns la Liosa. Alios, nu știu, m-a întrebat ceva, Eliza, de o carte pe care nu o citisem. Dar eu am fost mare fan Liosa într-o vreme. Mare fan.
Eu nu
adică...
am citit nimic de Liosa.
Am citit o grămadă. În armată am citit o grămadă de cărți. Nici nu aveam ce să fac acolo, în fine. Și el are o cărțulie foarte mișto care se cheamă Elogiu Mamei Vitrege. Și care, bine, Liosa a fost mare fan Lolita. Mare fan Nabokov și mare fan Lolita. Și în Lolita e vorba de un bărbat de 40 de ani care se combină cu o tipă de 12 ani. Ei, aici e invers. Băiețelul are 10 ani și tipa are 40. Este Lucrezia, celebra Lucrezie, care soția lui Don Rigoberto, și Don Rigoberto avea un băiețel pervers.
Da.
Care ajunge să se culce cu mama lui Vitrega, Lucrezia, și ea, aoleu, ce femeie am cunoscut.
Da. Băgat interesant, interesant.
E foarte mișto. Băi, dar este superbă cartea. Stai puțin, adică ai zice ok, ce oribilitate asta și mai departe. Este minunată cartea. Da. Este o bijuterie atât de frumos scrisă.
Dar dincolo de asta, eu aș aborda aceste teme, chiar dacă în moravurile societății contemporane nu se mai acceptă, dar Freud, de exemplu, și-a făcut scandal, dar acum nu trebuie să ne ferim de adevăr, clar. Dacă e adevărat. El spune că dragostea nu are vârstă și nici lege. În momentul în care spui că nu are vârstă, e posibil să ai sentimente de iubire chiar de la...
Dar stai puțin, povestea târfilor mele triste a lui Marquez, cu da, sau... el de 90 de ani și ea de 16 ani. Dragostea adevărată.
Da. Să nu uităm că vârsta sexuală, vârsta dragostei în alte timpuri era mult mai devreme.
Evident, putem, da, ca la pisici.
Exact, și putem
pisica mea la 9 luni a intrat în căldură, trebuie să o castrez, nu mai puteam să locuiesc în
casă. Această propoziție
făcea avansuri deja.
Da, tocmai de Freud, tocmai de din gura lui Freud, spunând că n-are lege.
Și lege ce înseamnă lege? Că nu are lege? Că e permis orice în dragoste.
Aproape orice. Chiar dacă el va vorbi de legea, de, să zicem, structura psihică ca structură edipiană, faptul de interzicerea incestului. În același timp, el și face semn către această structură, se spune, fundamentală, la un moment dat, în dincolo de bine și de rău, când spune că aceasta nu este chiar o lege universală și ea poate fi transgresată. Băi, intrăm, ce vreau să spun, că se pot intra în forme de... astăzi numite pedofilie, zoofilie, adică între specii și așa mai departe, însă el spune că acest... că sexualitatea, că libidoul, da, energia sexuală, de fapt.
Bine, acum mie îmi plac foarte mult creștinii care vorbesc împotriva incestului. Mă rog, evident că nici eu nu am ce să zic ceva de bine de incest. Deși, mă rog, sunt cazuri în literatură și în artă de Oedip începând și așa mai departe. În condițiile în care totul pornește de la Adam și Eva. Da, avem Adam și Eva. Bă, frate, cum? Deci care următoarea combinație? Deci încercați, copii, lumea a pornit de la Adam și Eva și încercați să evitați incestul mai departe. Cum? Că nici nu știi, ok, și l-a mai omorât și Cain pe Abel, adică... Deci practic ar fi rămas un tată, un fiu și o mamă.
Poate
hai
au
să
mai,
facem o lume.
Mai, au mai făcut după aceea copii. Dar tot, nu, adică n-am nimic de comentat.
Ai vreo variantă? Adică există vreun Jolly Joker aici care intervine și ne salvează de...
Se mai spune că, de fapt, el, Eva și Adam nu ar fi primii oameni, că erau, de fapt, oameni, l-a făcut oameni inițial, doar că ei sunt primii care...
Ce? Nu e... Băi, Zappa, Arno, domnul, vedeți că vă aude domnul Havel.
Băi,
dar chiar despre asta vorbim.
Da. Băi, incredibil, băi, nu se poate.
E ceva care pe mine mă face să mă aprind foarte tare.
Ce?
Când aud pe cineva în bloc că face sex.
Băi,
mă enervează. Mă incită
pe mine
foarte
nu,
tare.
Pe mine nu.
Te incită sau te enervează? Că și asta e important.
Nu mă enervează.
Te excită sau te incită?
Mă excită.
Te excită. Okay.
Este ceva care cum să, deci îmi dezvoltă o curiozitate de ce, cum
ce
arată,
acolo,
ce e acolo. Deci știi cum, hai să zic ce
de
s-a voyeur,
întâmplat.
Stăteam la un moment dat în apartament, la universitate, la etajul 8 și vis-a-vis era...
Dar nu strici, să vă fie de bine!
No, dar vis-a-vis era o garsonieră pe Airbnb. Și a venit la un moment dat un cuplu și el engleză, vorbea în engleză și ea și râdea într-un fel. Mamă, și nevastă mi-a fost, băga mea și picioare, nu dormi masă, las că-mi pun niște dopuri și nu știu ce. Și eram, zic, ok, ăștia sigur. Și pe la 4 noaptea, atât am auzit.
Am început, da?
Mamă, m-am trezit și eram șed. Mamă, știi cum? Îmbujorat, bătea inima ceva.
Băi,
iertați-mă copii că am...
Dar așa ți-a părut pe lume, sorry, deci...
Fucking shit și deci asta este, da. Adică în același timp, pentru că sunt un observator, îmi place să mă observ și ce trăiesc.
Și finețul e, cum spune.
Zic, frate, care e faza?
Nu,
ce
dar,
e?
Băi, dar poți să te duci la ușă și cu un prosop alb așa, pe antebraț și întrebi... Mai doriți ceva?
Ultima comandă, vă rog frumos. Acum, ca să da.
Eu în Franța am lucrat 3-4 ani la un hotel. Și era comandă. Acolo un hotel în centrul Parisului, micuț. Zilnic am auzeam așa ceva.
Da, deci presupun că ți s-a luat.
Era muzica de fond, așa, da. Nu că da. Nu mi-e place, e ok.
Nu poți să dormi liniștit. Sau, mă rog, acum poți să... Treci și tu dacă...
Eu nu am probleme cu somnul, adică eu dorm.
Tu dormi chiar și așa?
Mamă, dar pe mine mă trezești.
Adică, dacă am probleme cu somnul, le-am pe mai multe zile și atunci orice s-a întâmplat nu dorm. Dar altfel dorm ok. Adică nu...
Băi, am o povestire, pentru că o să public acum o carte de proză scurtă la Velant, o să apară Un animal necunoscut se cheamă. Deci am o proză cu două gagici care se duc în Mykonos și la hotelul ăla stau perete în perete cu... un tip și o tipă, el motociclist australian, ea ucraineancă, nu știu ce, și ăștia în continuu și o trag. Și tipele astea stau cu ochii pe pereți, nu știu ce, doar că într-o seară Și e o tăblie a patului lor, al iubăreților, care se izbește în peretele comun, știi?
Da.
Și se aude așa, pac, 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 pac. La un moment dat, într-o altă seară, mă rog, în prima, în fine, nu s-a întâmplat nimic, fetele au stat cu ochii pe pereți. În a doua seară, la un moment dat s-a oprit brusc. Și zice, bă, o fi făcut infarct motociclistul. Nu a fost marfa suficient de ok. Și a dat aud soneria. Trrr. Și ucraineanca doar în chiloți cu un pahar de șampanie. Fetelor,
ce
would
ziceți?
You like to join us? Și mai departe nu pot să vă spun că e extraordinar, deci continuarea nu pot să vă zic.
Și plus că este surprinzătoare continuarea,
da.
Nu e...
Da, n-ai, nu, dar nu te aștepți.
Ah, salut, da, haide să...
Da.
Și-au plecat și-au trăit fericiți până la treci bătrâneți, e clar că nu s-a întâmplat.
Să apară vecina ta. Băi, copii.
Băi, au trebuit fetele să ascundă cuțitul ăla plin de sânge. Aoleu.
Ideea e că a doua zi dimineață, când am ieșit pe afară, că asta era, eram curios, poate mă întâlnesc cu ei pe lift și măcar văd una alta. Am fost foarte curios de când eram mic pe filmul ăsta. Știi ce făceam când eram mic? Ne stăteam la etajul 4. Termina! Oprește-te că avem o emisiune! Mă uitam de pe geamul meu de la etajul 4 la geamurile de WC-ul, de la baie, pardon, ale oamenilor. Mamă, mamă. Deci veneam de la școală, să zicem, eram prin clasa 6-7.
Păi unde, de la parter?
Da, eu eram la etajul 4 și vedeam vis-a-vis la blocul bar de 4, așa.
Bun.
Vedeam că nu erau, erau maxim 12 metri.
Dar nu erau din alea mici. Geamurile.
Erau dintre alea mici.
Păi și ce vedeai prin alea?
Păi tocmai asta e faza.
Vedeai doar frânturi,
da.
Nu aveai nevoie.
Bă, tăticule, dar era
multă imaginație.
Exact. Deci vedeam, mai vedeam pe
ce
una
vedeam,
care venea, pac să mai nu știu ce. Și atâta vedeam, că făcea mișcarea asta, că își dă, că nu vedeam. Că își dă pantaloni jos și se pune pe veci. Doamne,
mega mișto.
Bă, băiatule, mă uitam. Și de acolo cred că mi se trage chestia asta. Că am scenarită orice.
Am și eu
orice...
o poveste. La bloc, în spatele blocului, noi aveam un cămin de nefamiliști, așa se spune. Și la parte erau dușurile fetelor. Și noi mergeam seara să ne uităm cum fac duș.
Wow, ce frumos.
Foarte mișto.
Cu cât, adică era bilet, cât era intrarea?
Nu, ne lăsau, mai ales o tipă.
Pe bune vă lăsau, da. Păi e drăguț asta, da.
Foarte fain acolo lângă noi, celelalte închideau, ne certam. În fine, o tipă nu ne suporta, una dintre ele. Am zis, una, dacă o prindeam baia, ne lăsa, ne uitam la ea și așa mai se spăla. Eram, wow.
Erați mici sau?
12 ani.
12 ani.
Da. Dar cealaltă tipă la un moment dat ne-a așteptat. Și stătea așa, în fine.
Vorbește aproape de microfon, orice s-ar întâmpla.
Noi nu stăteam chiar în geam, stăteam și noi mai feriți. Și asta așa puțin după colț și ne-a aruncat în față când început să ne uităm un lighean cu apă și cu dero.
Bă, ce urât.
Doamne, da, așa știi, plecați de aici.
Bă, să vă uitați noapte.
Da.
Bă, ce urât.
Da, știu că am avut probleme la ochi atunci.
De altă parte, poate aveam niște intimitate.
Exact.
Da, dar poți să zici că...
Măi, aveam 12 ani, 11, deci eram micuț, chiar eram.
Eu am stat în 97, am stat pe Bulevardul Carol într-o mansardă sordidă. Aveam două cămăruțe mici și una dintre ele dădea spre zona aia de la Armenească, Spătarul și așa mai departe. Erau niște blocuri și în depărtare, dar nu foarte la mare distanță, era un bloc și era un ritual într-un apartament. Adică, mă rog, era o fereastră mare și la ora 10 fără 10 minute era doamna casei, care venea în acea cameră la care eu aveam acces vizual, era și luminată camera, să se schimbe de culcare. Și își dădea jos ce avea pe ea, un capot, rămânea în sânii goi. Mă rog, de la distanța aia mi se păreau absolut minunați. Serios, deci era superbă și își punea o cămașă de noapte. Păi și în fiecare seară, și uneori mai apărea în peisaj și soțul ei, care mi se părea o brută și oricum nu o merita, era un idiot, adică doar eu puteam să merit o asemenea femeie.
Wow,
superbă.
Ce mișto.
Așa mi-imaginam eu, da, și ascultam un jazz așa în surdină, niște jazz ăsta clasic, Armstrong, Ella Fitzgerald, Lena Horne, zona asta așa. Și mă uitam așa, știi, așteptam 10 fără 10, să facă 10 fără 10, mai ales vara era superb și stăm pe fereastră alternată, eram de o singurătate, într-o singurătate lucie, mă scăldam așa.
Băi, mă duc
așa
acasă, se face 10 fără 10.
Da, băi, am o treabă, mă întorc, știi?
Băi, hai să mai bem o bere, numai că e 10 fără 20 și, sincer,
băi, Iulian, mai stai.
Senzația mea e că,
nu, dacă, mișto și imagine,
senzația e că dacă eu nu mă aflam acolo, ea nu se mai schimba.
Da.
Ziceam, știi că se creează așa o complicitate.
Băi, și a fost mi-amintesc, îmi place secvența așa de film american, da, jazz, băi, și, ora 10 fără 10.
Tot blocul ăla, deci tot blocul ăla era foarte straniu. Deci eu împărțeam o baie comună, o toaletă, un WC-ul comun, că nu aveam în mansarda aia, cu un pitic. Deci era un pitic, deci un pitic care era și instalator și îngrijitor. Deci era un pitic, un tip de suferind de nanism, adică nu era un tip scund, era un pitic. Da. Băi, și când mă așezam pe WC-ul ăla, ziceam, băi, piticul.
Ce faci?
Deși piticul tot aici. Și nu prea venea, stai seama, nu prea venea. Și mâncam foarte multe piersici în perioada aia. Și aveam senzația că din cauza că mă gândeam la pitic atunci când mă defecam, consistența nu era ok.
Deci sunt legături pe acolo.
Da, pentru că psihic eram blocat că mă cac în același WC-ul cu piticul ăla. Că nici n-am cum să zic, mă excrechez. Comiteam acte de excreție zilnic împreună, cum ar spune Costel, cu piticul ăla, mă, care practic nu puteam să scap de el. Aveam un pitic care nu era pe creier, era pe hol.
Am, și așa, o, da, am o poveste foarte... Ai terminat?
Da.
Am o poveste foarte faină.
Da, am văzut că ți-a dat seama.
Stai numai puțin să... Ai întrebat și tu ca tine când erai mică. Am terminat?
Noi mergeam la Cluj, da? Când eram la facultate și eram în tren de la Craiova spre Cluj și trenul venea de la București și am intrat în compartiment și era un pitic. În compartiment. Mi-am pus acolo, l-am salutat, salut, am avut cunoștință, l-am întrebat ce face și am început să vorbim, măi, a fost superb și mi-a povestit viața lui, cum a fost lăsat de familie, cum lucrează la circ în București, dar a fugit pentru că...
Dar cum a devenit pitic, ți-a zis?
Nu. Asta, nu.
Așa, scuze. Și... Iertare față de toți pitici.
Da, și a început să-mi spună că s-a îndrăgostit foarte tare de o pitică de la Cluj.
De o pitică de la Cluj.
Da, s-a îndrăgostit și că a fugit, nimeni nu știe. Și că vrea să rămână la Cluj, că vrea să se însoare cu ea.
Ce drăguț, mă.
În fine, și mi-a povestit, l-am întrebat cum e viața de circar, ce se întâmplă, cum e să fii pitic. Mă punea să-l dau jos și să-l...
Pe bune?
Da, mă punea el să-l dau jos de pe canapea și să... să se ducă la toaletă și pe aia să-l urc. Că era greu. În fine, cel mai frumos mi s-a putut. Am stat de vorbă, a fost foarte frumos și mi-a spus așa, am coborât în Cluj, termin repede. Și mi-a spus, mi-a plăcut bine, ne-am salutat, ne-am spus că frumoasă întâlnire și mi-a spus, singur lucru îți mai cer, să mă traversezi și pe mine strada, că este foarte periculos pentru un epitic. Și l-am așteptat.
Serios?
Da.
Cum așa? El. De ce?
Merg foarte încet și nu sunt văzuți.
Și la verde, la roșu, adică.
Da, dar eu
a
fost foarte frică.
Știu culorile, nu?
Știu culorile. Asta mi-a cerut. Mi-a cerut să-l traversez strada. L-am luat de mână. Da? Băi, era foarte mic, era până chiar foarte mic era. Și l-am traversat strada cu piciorul lui, așa foarte mic și apoi am plecat fiecare în direcții diferite. Dar asta a fost ultima lui rugăminte și m-a emoționat enorm.
Eu m-am întâlnit toată cu un pitic. Dar nu știu de ce a venit la mine, că nu avea niciun sens, adică, și m-a întrebat dacă știu ceva de lucru. Dacă își căuta de lucru.
Au,
știi?
Probleme cu asta, da.
Nu,
da,
au probleme. Și am zis, ok, dar ce vrei să lucrezi? Și l-a zis, păi nu știu, în grădină.
Păi cam atât.
Și am zis, cum adică, vrei să fii pitic de grădină sau...
Ce dubiță e de...
Eu n-am nicio poveste, frate. Eu n-am nicio poveste cu pitici. În schimb am foarte multe povești despre mine că asta mă regăsesc.
Zi-mă, dar ce înălțime ai?
1,69. Am una dintre cele mai sexy și porno.
Bă, eu știam așa că toți cei de între 1,65 și 1,69 spun că au 1,70. Deci,
da, știi, dacă aș fi făcut 1,68 m, da, dar la 1,69 m cu asta de multe ori am intrat în vorbă cu fete la modul 1, am 1,69, te bagi? Deci la modul ăsta. Nu am făcut, n-am zis asta niciodată, rectific, n-am zis asta niciodată, n-am avut curaj să vorbesc cu femei la modul ăsta de foarte multe ori. Hai să vă zic o chestie foarte simpatică.
Asta fiind o barieră sau ce? Adică...
Sunt timid.
Dar nu te-ai dus niciodată la o tipă mai înaltă decât tine?
Am fost în liceu cu o tipă cu un cap mai mare decât mine și eram râsul liceului. Toți râdeau de mine. Dar în același timp râdeau și admirativ așa. Ia uite-l mă pe ăsta. Era o tipă foarte drăguță și aduc aminte numele ei. Elena Zota.
Elena Troie. Elena Zota,
da.
Din Bacău.
Da. De, hai, nu mai, lasă. Am mai
e fosta mea soție, m-am întâlnit cu ea după 17 ani.
Nu, că era minoră. Era minoră.
Da, și tu erai minor,
da,
nu?
Da, da, și eu eram minor. Oricum n-am făcut nimic.
În legalitate.
N-am făcut nimic.
Oricum.
Dar, stai mă. Da, da. Și am avut un vis. Stai să vezi. M-am trezit într-o dimineață cu gândul acesta. Bă, ce vis în care pur și simplu am fost fidel soției mele. Că eram
asta
într-o...
doar în vise, nu? În da, vis, adică...
Și da,
așa.
Foarte, sunt fidel,
dar... Dar e la fel vis, dar... realitate, deci...
Dar fii atent ce mișto a fost, că eram într-o perioadă când lipsea activitatea noastră sexuală, să zicem așa, că cu copii...
Lipsa
cu
de acasă, activitatea
sexuală. Lipsa de acasă, se ducea printre străini, prin vecini. Prin vecini era activitatea
noastră.
Băi,
unde e activitatea noastră sexuală? Băi, nu știu, mă, trebuie să vină. Eu zic să mai stăm așa, poate apare,
de două
da.
Zile trebuie.
Măi, Costel, da. Eu cred că tu ai visat, că erai vecinul când ai povestit de...
Nu, stai
ca să... Erai străinul.
Stai să vezi ce mișto e.
Știi că se leagă la tine.
Ce, care-i subiectul? Că nu înțeleg.
Deci subiectul este, am înșelat-o pe soția mea, dar subconștientul meu a fost cumva, a împins toate, a făcut cumva visul să nu fac asta. La ce mod? Adică subconștientul meu, un romantic incurabil și un fidel și el, foarte mișto. Când putea, pur și simplu era subconștientul, bă, e vis, stai liniștit, nu vorbim cu nimeni, nu mai spui la nimeni, stai liniștit că între noi treaba. Dar subconștientul, știind conștientul meu, știind că
ești fidel.
Sunt fidel, a făcut, bă, e prea fidel ăsta, hai să-i dau totuși ceva acolo. Și cum s-a întâmplat? Se făcea, cum începe fiecare vis, se făcea că eram într-un hol de hotel. Ajunsesem cu spectacol și era una la, erau două. Din spate m-am prins că una era nasoală și cealaltă mult mai nasoală. Dar ideea este că, apropo de nasoală, era exact cum nu-mi place mie o femeie. Exact așa erau amândouă. Erau
din spate. Dându-ți seama de asta.
Și am ajuns în față și le-am văzut după privire. Și
erau
și
superbe,
așa.
Nu?
Nu, erau exact... arhetipul de femeie cu care, care mă respinge, să zicem, de care sunt respins. Și m-am uitat așa și a fost na, nu-mi plac. Dar în același timp împingea totuși visul că frate, visul ăla sexual, umed. Și cu un tupeu fantastic mă uit la ele, care cu care mergem, mă duc în camera de hotel să facem sex, cu care dintre voi? Și bineînțeles că am ales-o pe aia mult mai nasoală. Atât era subconștientul, bă, n-o fă.
Nu o face,
scuze. Nu, îi ziceam, nu o fă.
Așa, nu, Eu-l tăiam, merge.
Da, nu o fă.
Nu o face. Nici nu, că știi cum e în vis, că nu există drumul pe scări și nu știu ce, direct așa. E, când se întâmpla sexul cum ar veni cu asta, atât de nu-mi plăcea, hai ca să vă descriu ce nu-mi plăcea, avea niște sâni foarte moi, lăsați pe o parte și cu, cum se cheamă, floarea foarte mare și
dar ce ai mă cu florile mari? De ce?
Da, am, nu-mi place.
Băi,
era așa,
i-a intrat într-o zonă naturalistă
și
excesivă.
Netedă, fără țumburuș dintre astea. Și netedă. Și făcea așa și ca să fie cât de cât, adică pur și simplu ziceam în momentul ăla, în vis, în timp ce se întâmpla sexual, ziceam, mamă, nu-mi place, nu vreau să mai fiu aici, și am închis ochii. Înțelegi că am închis ochii în vis în timp ce făceam sex cu cineva de care nu-mi plăcea și am închis ochii și faza este că fix atunci când am închis ochii i-am deschis în realitate și m-am uitat la soția mea și am avut în cap imediat așa, am avut un fel de vină și rușine că am înșelat-o în vis și m-am uitat așa un pic de Și a deschis ochii, bună dimineața, bună dimineața. Ce și a fost drăguț, așa momentul ăla de shit. M-am simțit că a fost imediat și s-a întâmplat rapid.
Pot să vă fac o dedicație?
Da, sigur.
The Crabs.
Ce anume?
Crabs.
Crabs? Cum se scrie? E cu capa?
Nu. Crabsă.
Crabs.
The Crabs.
Aia, crabs chiar porcărie, adică, nu?
Crabs. She Said se numește.
Crabs?
She Said.
She
okay.
Said.
Ah, She Said.
Piesa se numește She Said. The Crabs, that's She
all,
Said.
That's all she said, da.
E un punk rock, rockabilly, de fapt.
Rockabilly?
O să vă placă foarte mult. E o trupă superbă.
Rockabilly?
Da.
Rockabilly Circus.
Stai mă puțin.
Nu, nu, mai jos, mai jos.
She Said, ești sigur?
Da.
How to in crabs, da? Pe bune?
Nu, nu e bine ce...
Dar n-am...
Crabs!
Am scris crabs,
ia,
mă!
Ia mai scrie, înseamnă că nu am dic... nu știu eu cum se scrie.
That's crabs. What she said, nu?
Nu.
Asta e o glumă din The Office. Voi ce faceți până găsești melodia? Voi mai rămâneți
un pic?
Ah,
nu, crams!
Băi,
crams,
stai puțin. Cum? Crams?
Crams.
Crams.
Da.
Costel nu mai rămâne nici noi.
Bine, oricum a fost un episod din ce...
Stai că... Deci trebuie să mai stai 5 minute.
Da.
Nu, C-R-A-M-P-S.
Cramps, adică cramps. Crampe.
The Cramps, da.
Crampe.
Eu și eu trupă Cramps.
Mamă, crepsi. Ce bună e gluma aia, nu știu dacă ați văzut-o, cum... Care când vin simptomele răcelii și COVID-ului, știi? Și se e mema aia cu The Simpsons, știi? În loc de The Simpsons. Ok. N-a prins nimeni de referință?
Hai că a fost și destul de liniște și acum să...
Bad music for bad people!
Yeah! Well, I woke up this
morning and she seen what I had in the bed with, man. Me aduce aminte de The Pogues.
Exact.
Pull her hair down the aisle. It looks to me like a gone Cadillac about who did.
It says... It says...
It says...
It's American.
No, it's...
Băi, vă dați seama că a fost foarte sexual emisiunea
da.
De astăzi,
bă,
că asta
da.
A fost subiect natural, așa, nu știu.
A intrat
asta este, se
destul de lejer, așa am intrat în subiect.
Da, da.
Se
da.
Pare că am avut un preludiu destul de bun, că am intrat lejer.
Da.
Păi la mine s-ar explica pentru că...
La tine se explică de ce ești, Nefe?
Da, clar. Da. Subconștientul meu poate îmi dictează anumite subiecte, dar sunt
da.
Foarte bine că eu
da,
sunt
a fost un subiect ok.
Sunt într-o relație foarte bună cu singurătatea mea acum și chiar aveam nevoie de chestia asta, să-mi reabilitez relația cu...
Iar mie îmi plac foarte mult aceste povești și aceste porniri, îmi plac foarte mult da. Să le povestesc, adică oamenii care se retrag din poveștile astea și retrag foarte multă bucurie de a povesti,
da.
E mișto să trăiești. Astea sunt gânduri care pe lângă faptul că sunt gânduri, dar impactează foarte mult emoțional, fizic. Deci ești pornit acolo. Adică nu poți doar să treci prin, să-ți treacă prin față fantezii sexuale și să rămâi așa inert. Ele, nu știu, la mine sunt vii.
Da, a fost amuzant că doctorul ieri m-a întrebat de câte ori fac sex pe săptămână. Și am zis, păi, zero. E bine sau e prea mult? Și am zis, domnule, bine, a zis, nu acum. Când, păi, când aveam partener, normal, 2-3 ori pe săptămână, 5, depinde. Doamne ajută, cum se întâmplă?
Ce mă enervează.
Numai dar când ai o partener, da, faci.
Mai faci.
Mai faci.
Dar când acum, ești căsătorit,
deci
mai faci.
Deci v-am zis așa. Ce lucrați? Nimic. De câte ori pe săptămână? Zero. E bine, domnul doctor? Credeți că pot să mă fac bine?
Domnul doctor a fost, băi, clar ești bolnav. Clar
da,
ai ceva.
Băi, știi care e chestia? E bine, mă, e bine să te reconectezi așa. Și sunt perioade... Sunt perioade când pierzi legăturile cu tine pentru că pierzi relația cu singurătatea proprie, așa, clar. Când ajungi singur între patru pereți și nu te mai simți confortabil. Și acum văd că sunt pe drumul cel bun, adică mi-asum zona asta de singurătate și e ok. Și îmi place. Cred că aveam nevoie. Pe bune chiar aveam nevoie.
Da. Pot să mai adaug ceva foarte interesant,
da,
ce am observat?
Și am și terminat după aia.
Îmi
da.
Place foarte mult în ce domeniu, în unde a ajuns muzica, tehnologia muzicii. Pentru că sunt foarte mulți artiști care cântă la foarte multe instrumente. Sunt foarte multe instrumente care te ajută să înregistrezi rapid instrumentul, după aia lași, îl pui în loop, mai faci ceva, mai faci un solo, nu știu ce. Și îmi place foarte mult când văd câte un singur cântăreț înconjurat de instrumente să facă o melodie atât de complexă și de mișto. Și sunt cine? Live-uri. Am văzut, nu
da,
știu să-ți spun.
Sunt mai mulți, da.
Mulți, mă, mulți. E muzica acum la câți cântăreți sunt. Eu
uite,
nu știu dacă
deci
mai
uite,
pot să...
Uite, asta, gagica asta, dacă știți, Tasha Sultana?
Da, exact despre ea, exact la ea mă refeream.
Și când cu asta ziceam, am încheiat.
Exact la ea mă referam când...
Pe bune?
Da, exact este la ea mă referam gagica. Când...
Nu cred că o știu, ia.
Deci cântă la tot ce vezi acolo, toate
este
instrumentele le face ea.
Da, și îmi place foarte mult că și-a făcut studio în casă și trec pe acolo rude și membri și mai... A, înregistrează, hai că mă dau.
Asta e un live bedroom recording.
Da.
Dar să vezi ce voce are.
Mișto.
Singurătatea ta poate să fie, adică muzica mi s-a părut tot timpul ceva care să vină cu trupă, cu orchestrație, cu nu știu, și acum pur și simplu a devenit o...
Băi, se pot face foarte multe lucruri în uterul singurătății.
Exact.
Ești acolo așa căptușit, te simți ca în... cum se cheamă autorul ăla, Bruckner, copilul divin care nu vrea să se nască și vreau și o pizza în uter la mama, vreau și un prosecco, pentru că mi-e atât de bine, nu vreau să am de-a face cu lumea voastră de căcat.
Dar și aici, și cu singurătatea e o problemă, că sunt singurătăți și singurătăți.
Exact,
adică,
exact.
Ca să poți să fii creativ, cred că ai nevoie de o singurătate populată. Adică
da.
Să nu fii însingurat, să nu ceri
de acord.
Relația cu ceilalți și tu, de fapt, să
de
fii singurat.
Exact, exact.
Și,
exact.
La tine, și să fie o singurătate voită cumva
voită,
și,
da,
și
da.
Constructivă.
Creație personală, design exact. De interior, creație, de singurătăți, deci exact. Aranjăm singurătăți, le facem frumoase.
Aș vrea să mai zic ceva, dacă mai aveți chestii de filozofie.
Da.
De exemplu, Michel Foucault îmi place foarte mult și
ai
de asta
contract cu el.
Am un contract, da, pe 5 ani, sper să nu expire încă. În istoria sexualității el spune că spre deosebire de Orient, Occidentul, cultura occidentală a făcut din sexualitate ceva cu care trebuie vorbit, de care vorbim în continuu. De aici problema mea, mărturisirii, adică faptul că...
Dar de ce e nevoie de această...
Occidentul spune că a legat sexualitatea de adevăr, de descoperirea a ceea ce ești.
Mișto,
pe lângă...
mișto.
Da și nu. El spune că orientalii...
E o scuză bună asta.
Poate să fie și o scuză. Ce vreau să zic? Că Orientul spune că a inventat o ars erotica. Faptul că au înțeles sexualitatea sau gândesc sexualitatea plecând de la raportul plăcere plăcere, corp, intensitate. Pe când noi, pentru noi sexualitatea a fost locul unde ne descoperim ceea ce, descoperim ceea ce suntem. De aici spune el aceste tehnici de mărturisire pe care le găsim peste tot, dar și o plăcere de a vorbi despre...
Băi, dragostea
despre
se face,
adică...
nu se discută. Băi, nu se discută.
Asta, aici e problema,
asta e că
da.
Ne place să vorbim.
Vă place.
Da.
Și spune că asta, asta este
cu
o descoperire, de o invenție a noastră. Culturii occidentale. Faptul că vorbim despre
da,
sex.
Da, vorbim, ne
nu
place,
am
ne
niciun,
place, da.
Niciun spectacol de stand-up comedy. Ba da, am unul care... Dar niciunul din spectacolele de stand-up pe care le-am nu... Trebuie să aibă și o poveste despre asta. Îmi place.
Băi, trebuie,
de mor.
E o poveste. Da, e mișto.
Este, e
da.
Acolo
băi, și face parte din viața noastră. Adică, da. Hai să nu fim ipocriți că da. Vorbim despre asta. Vorbim, evident, că nu suntem roboți. Ce,
da.
ce să pozăm în intelectuale? Oricum, suntem intelectuale, evident. Noi suntem absolvenți de Bacovia, în primul rând, eu și Costel.
Bine, suntem doctori în viață.
Suntem doctori în viață, suntem doctori în... O să fim și doctori în moarte, pentru că ne pregătim pentru moarte cu fiecare episod din RSS Reloaded pe care îl facem. Filozofia este o pregătire pentru moarte, cum spunea Socrate și așa mai departe, da? Ne liberăm, da? De simțuri și așa mai departe. Încă nu am ajuns acolo, suntem la mare distanță. Încă bem.
Sper.
Încă fumăm. Încă ne simtem bine.
Ieșim afară.
Încă ascultăm Tasha Sultana.
Și încă vorbim.
Și încă vorbim, da. Mulțumim, dragilor, că ne-ați ascultat.
Mulțumim.
A fost o ediție specială cu Constantin Bojoc, Mihai Laurențiu Foiorea și Iulia Tărase. Ceau, să fiți iubiți, pa!
Cele mai periculoase catastrofe naturale rămân totuși oamenii.